ዋና ጸሓፊ ዓለምለኸ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ንምሕራይ ኣባላት ናይዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ናይዚ ቤት ምኽሪ ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባኡ ናይ ኖርዌይ ሉተራን ኣብያተ ክርስትያን መጋቢ ኦላቭ ፊስከ ቲቫይት ከም ዝመረፀ ተሓቢሩ። መጋቢ ኦላቭ ፊስከ ቲቫይት ካብ 2002 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዞም ክሳብ ዛ ዝተመርፁ ላዕለት ናይዚ ዓለም ሓቁፍ ቤተ ክርስትያናት ቤት ምኽሪ ናይ ርክባት ጉዳይን ናይ ኖርዌይ ቤተ ክርስትያን ናይ ውፃእ ጉዳይ ርክባት ሓላፊ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ይንገር። ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ እቶም ጸሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ተልእኾኦም ብምዝዛም ዳግማይ ንኽምረፁ ፈቓደይና ከም ዘይኮኑ ዝገለጹ ቐሺ ሳሙኤል ኮቢያ ንሓዱሽ ዋና ጸሓፊ ሰላምታኦም ብምቕራብ ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ሓባር ዘተ ብተባዕ ተስፋ ዝተሰነየ ከም ዝኸውን ገሊፆም ኣብዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመን ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ጠቒሶም እዚ ድማ መንእስያት ተስፋ ከም ዝኾኑን ዓብዪ ኣተኩሮን ኩስኮሳን ክግበረሎምን ዘተባብዕ እወታዊ ኣጋጣሚ ምዃኑን ዘጋጥሙ ዓለማዊ ሽግራት ንምብዳሕ ኣብቲ ዝግበር ናይ ዘተምዕባለ መንእስያት ቀንዲ ተዋሳእቲ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም መንእስያት ዝዋስእሉ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ኣድማዐ ከም ዝኸውን ኣይጠራጥርን እየ ኢሎም። ናይዚ ማሕበር ናይ ሓባር ዘተ ድርገት ሓቀና ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ክነቓቓሕ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብርቱዕ ምንቕቓሕ ከም ዝገበረን ገሊፆም ነቶም ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ሰናይ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ተመንዮም ኣብ ሓላፍነቶም ብጸሎት ከም ዝሰነይዎም ከም ዘረጋገጹ ተሓቢሩ። ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ናይ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን መጋቢ ኦላቭ ፊስከ ትቫይት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ንኸተባብዑን ኣብዚ መዳይ ዓብዪ ኣበርክቶ ክህቡ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ቴዎሎጊያውን ማሕበራውን ስነ ምግባር ሕቶታት ዝምልከቱ ጉዳያት እትህቦ ዓብዪ ኣበርክቶ ንኢዶም ኣብ መንጎ እዚ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽርን እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያንን ዘሎ ርክብ ክብክብል ከይተሓለሉ ክዓዩ ምዃኖም ሓቢሮም ምስ ቅዱስ ኣቦና ንኽራኸቡ ዓብዪ ድላይን ሓረርታን ከም ዘለዎምን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓለምና ዘጋጥሙ ብድሆታትን እቲ ናይ ሓባር መሰረት እምነት ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስኦም ክዝትዩ ዓብ ሃንቀውታ ከም ዘለዎም ገሊፆም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።